nader kom om voor die troon van die Skepper van hemel en aarde te verskyn, dan doen ons dit met 'n gebed. Kom ons doen dit so. Vader in die hemel, laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart vir U aanneemlik wees, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met lied 188 se eerste strofe, en daarna kan u weer u sitplek inneem. Asof singend met die woorde van Psalm 9 saam belydenis te doen van ons geloof, en daarna asof te kniel voor die waarheidswoord van Matteus 22 in wetsaankondiging, en spontaan daarna sing u en ek voor die aangesig van die Here, Skrifruiming 12:3, strofe 1 en 2, en Psalm 119:1, se 15de strofe, en dan bid ons saam. Psalmdigter sê, uit die ver ou tyd, tot in die nuwe tyd van vandag, kom singend eer aan hom betoon. Die Here, wat op Sion woon. Vertel die volke van sy werke, sy wonderdade, sonder perke. Wees my genadig, staan my by, dat ek u weldaad kan bely. U wat my uit die dood terugbring, in Sion sal ek tot die eer sing. En dan gryp ons na wat in Matteus 22 staan, op die pad van die lewe, die riglyn, die stippellyn. Eksodus 20 altyd in gedagte, en Deuteronomium 5 sonder twyfel. En op die bladsye van die Nuwe Testament staan, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Vroegdagtyd met stilte, Here, aan te tree op die ys in die voorhof saam, die heilige naam op ons lippe, Skepper van hemel en aarde, die Vader van ons opgestane Here Jesus, die Messias koning. U te dank vir same syn in u teenwoordigheid aanvoelbaar in u alom teenwoordigheid. U die grote God wat fees genot berei, die rustdag aan u toegewy, die opstandingsdag, die glorie dag van die ander dag wat kom. Bruid en bruidegom, gemeente en verlosser, ons allemaal saam, aangekom, omdat die deur die Heilige Gees roep en trek en sê, die vreugde van verkondiging, aankondiging, stil te bly, as u praat, as u sê, onvoorwaardelik te buig, die gesag van u woord, die diens in ere. Kom ons elkeen met vreugde. Die genade, daarom pleit ons. Die guns, oneindig groot. Onnietig mens, die guns genote. Liefde en volheids lewe, nie uit onsself nie, uit genade toebedeel. Die kinders by mekaar, so noem jy ons. Ons loof jy almal saam. Ons pleit om Christus wil, om skuld vergifnis, ons sondes veel om te noem, dat hy ons aansien in die kruisverdienste van ons Here Jesus, u enige gebore seun. Amen. Ek bedien die Here se woord aan die uitgenade broer en suster met die gebed dat sy woord u en my sal aanraak, dat daar ook 'n siftingsproses of wat so uit te druk sal plaasvind, sodat wat ek sê wat verkeerd is, dat die Heilige Gees dit uit die gemoed sal weer en sal neersit wat waar is. Mag ek eers vir u Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus lees? En dan blaai ons binne konteks na 1 Korinte 15. Sondag 17 met as teksboodskap vir die prediking gebind aan die Heidelbergse Katekismus. Hy, Jesus, het opgestaan en ek bly staande. Jesus het opgestaan en ek en u bly staande. Wat er nut het die opstanding van Christus vir ons, vra die opstellers van die Katekismus? Die antwoord in eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde, is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van u en my salige opstanding. Hoor u dit saam met my, asof 'n preek op sigself. En wanneer 'n mens die Heidelbergse Katekismus nagaan, dring dit 'n mens altyd om die Here se woord oop te blaai. 1 Korinte 15 vers 1 tot en met 11 en dan lees ek ook vir u en vir my vers 17 tot en met 20 uit die 1983 vertaal. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, En wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. En dan vers 4, hy is begrawe, en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Vers 5 en volgende verse, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy ook aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, heel laaste, het hy ook aan my die ontydig geborene verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar, deur die genade van God, is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeef nie, inteendeel. Ek het harder gewerk as hulle almal. Eindelik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig. En dit is wat julle geglo het. En ook vers 17 tot 20. En nou moet ons met groot aandag luister. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes, dan is jou die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Hy het opgestaan, en ek bly staande. Liewe kind van God, broer en suster, kinders en jong mense, Sondag 17 se vraag en Sondag 17 se antwoord en die woorde teks van 1 Korinte 15:4. Wat ek vanoggend om Christus wil in gehoorsaamheid aan hom wat my geroep het vir u kom neersit. En ek kom sit dit voor u neer in 'n spesifieke tyd. Wat bedoel ek? Ek bedoel, Paasnaweek is verby. Dis asof alles terugkeer na die, mag ek sê, abnormale normale. U verstaan wat ek bedoel. Die lewe hardloop weer met ons op en neer. Maar mag ek vir u vra? En ek gaan vir u sê, hoekom ek het vra? En ek gaan ook vir u sê, waar ek aan my vraag kom. As die Paasnaweek verby is, vraag vir u, is u en ek oorsteld van aandoening oor die Here se opstand? Hoorie wat vraag. Of gaan ons nou weer aan? Tot volgende jaar. Is jy oorsteld van aandoening? Dis meer as blydskap. Is jy geraak Christus. En hoekom vra ek dit? Want broer en suster, onthou verlede Sondag se woordbediening. Onthou jy nog vir Maria Magdalena? Die vrou uit wie ons Here Jesus Christus 7 bose geeste op haar lewenspad uitgedryf het, wat by die graf gaan kniel het, die rampfiguur. Ek kom aan my vraag aan u vanoggend, na aanleiding van Johannes 20:18, waar hierdie nietig, klein, deur mekaar mensie, u kan dink, wat maak bose geeste in en aan die mense lewe, 7 van hulle in volheidsgetal. Sy sê, ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien. Sy het hom gesien in persoon, wat u en ek nie vanoggend kan sê nie, maar ek wil Johannes 20:18 aan 1 Korinthe 15 bind en aan u en my hart en lewe. En ek wil sê, Maria Magdalena sê, ek het die Here gesien, sien haar ekstase, sien haar opgewondenheid. En ek vra, sien u hom in u lewe? En hou die Paulus teks. God se woorde aan sy mense en kerk oor die eeue. 1 Korinthe 15, my broer en suster, is die hoofstuk wat die klimaks van die Christelike geloof uitspel. En die klimaks van die Christelike geloof is die gekruisigde Jesus is uit die dood opgewek. Paulus sê en onderstreep, die steen wat die graf moes seël is weggerol en die doeke is opgerol en die Here Jesus staan. U kan teen hom steen. Daarom moet u weet, die hoofmoment van die inhoud van ons geloof is dat Jesus deur God die Vader opgewek is uit die dood. En baie belangrik, en u en ek saam met hom. En daarom te vra, is hy oorstelp van aandoening. Weet wat met Jesus gebeur het, en met u. Dis u. Of ons pas na week gewoon verby. Maar nou moet ek ook sê, in alle eerlijkheid, dat u dit weet, en ek, Paulus, 1 Korinthe 15 hoofstuk, is 'n Bybel hoofstuk, wat uit baie teksverse bestaan. Daarom is u reg. As u dit raak gesien het, dis een teks, na die ander. Want dis die een evangelie na die ander, om dit so uit te druk. Maar ek het toch in nederigheid gekies vir vers 4. Die vers wat sê, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die vers waarvan die wêreld masse sê, Dis ons sin. Maar so glo ons en so bely ons, so leef ons. Hy het die derde dag opgestaan, die Vrydag, Goeie Vrydag, het Jesus gesterf en is hy begrawe. Dit was die eerste dag. Die Saterdag het hy in die graf gerus. Dit was die tweede dag. En die Sondag, Paasondag, het hy opgestaan. Dit was die derde dag. Met ander woorde, vir 'n afgebakende tydperk was Christus in die graf, was hy dood, was hy stil om dit so uit te druk. En nie en ek stil. Op die derde dag het hy opgestaan. In die 1 Korinthe 15:4 teks onderstreep dat die vraag oor wanneer Christus opgestaan het, word nie aan die verbeelding van mense oorgelaat nie. Dis die punt van ons teks. En daarom oorstel ons ons lees die vers met aandoening. Dit doen iets aan ons. Jesus se opstanding is nie iets vir bespiegeling nie. 1 Korinthe 15:4 bied nie geleentheid vir allerlei slimmighede waardeur die feit van die werklikheid van die opstanding van Jesus afgewater kan word tot op die ou end 'n wasige filosofie nie. Jesus lewe. In 1 Korinthe 15:4 is nie 'n geleentheid vir misverstaan nie. Dit was die derde dag wat hy opgestaan het, op die eerste dag van die week, die nuwe dag, die nuwe lewe. Die eerste in u en my bestaan. En sê Paulus, om 'n allerfinale stempel op vers 4 te plaas, heel laaste, en dis belangrik, het hy ook aan my die ontydige geborene, die misgeboorte verskyn. Paulus, en Maria Magdalena, en ons, en behalwe dit, wat ook vir ons bitter belangrik is, en waarom u vers 4 moet vashou, nie net kennis neem daarvan nie, moet vashou is, deurdat die tyd van die opstanding so duidelik aangedui word, beklemtoon die skrif een saak baie duidelik, en dit is, Jesus Christus het, dis belangrik, in die tyd, in die geskiedenis, in die werklikheid, uit die dood opgestaan. Hy staan uit die dood op hierdie aarde, waar u en my voet trap. Staan nie op as 'n vreemdeling nie. En hierby staan of val die evangelie. Want, my broer en suster, Jesus is nie 'n historiese heldefiguur wat lank gelede in die geskiedenis opgetree het en toe tragies tot 'n einde gekom het. Nie allermins nie, hy het uit die dood opgestaan en leef vandag en sal tot in ewigheid lewe, want ons glo nie in Christus se graf nie, maar ons glo in 'n leë graf. Daarom is een my geloof nie waardeloos nie. En is u nie 'n gevangene in die sonde nie. En belangrik, omdat Jesus Christus die koning lewe, is hierdie lewe, is u lewe nie 'n klug nie. Sal u my hoor? Nie 'n klug nie. Dit is nie 'n sinnelose geharwar wat op niks as maar net die dood uitloop nie. Baas naweek is verby. Alles is terug na normaal. En die koerant rapporteer die sterftes van die afgelope paasnaweek styg. Markus Justus se saak kom aan die gang. Die diamantswendelaar Louis Liebenberg is die koerant te val. Die nagklapmoord van Benoni. En die skuldige staan in die beskuldigde bank. Een nieuwe hoof vir kragopwekking van Eskom. Die man sê hy het in die maatskappy groot geword en dis fase 4 en 5 en 6. Die paasnaweek is verby. Alles is normaal. En die Lazarus van ons tyd, Thabo Bester, is weer in die tronk. Is die lewe. En die lewe kom ons gaan nie in detail in nie. En ons dink dis 'n abnormale normaal. Is. Want ergens in die dagblad van ons tyd klein onaansienlik 'n berig van 'n bekende teoloog en hy sê Jesus het opgestaan. Die aansporing tot 'n nuwe lewe. Paasnaweek gaan nie net verby nie. Ek sien die Paaskoning in my lewe. En ek sien die verandering. Want omdat 1 Korinthe 15, 4 waar is, word daar ook klein dingetjies in die oë van die wêreld in nie in my lewe waar. En dit verander die ganse lewe. Wat bedoel ek? Omdat Jesus opgestaan het, word en ek nie meer beheers en besit deur 'n klomp sinnelose dinge nie. Ek word nie meer oorheers deur wat van verbygaande aard is. My Here lewe. En ek in my kleinheid bevry van daardie lewenslange beheptheid met geld en mag. En 'n eindelose beheptheid met myself. Want my Here lewe. Maar kom ek sê dit, en kom ek noem dit die belangrikste, want jy sal verstaan wat ek bedoel. 1 Korinte 15, 4. Met aandoening sê ek, bring my onstuimige hart tot rus. Ek sien hom raak in my jou lewekie. Hy is betrokke, want hy leef. Hy leer my om tevrede te wees met wie ek is en wat ek het. En omdat Jesus lewe, daarom strek my lewe en u lewe ook tot ander kant die sterre verder as die eindelose ruimtes, tot waar die tyd nie meer bestaan nie, en die hede en die verlede en die toekoms een word in die Vader vir ons onverklaarbare ewigheid. Maria Magdalena sê, ek het die Here gesien. Vader, ek sien hom raak in my lewe. 1 Korinte 15, 4, hy is begrawe en op die derde dag opgewek. En daarom, ek kan lewe en voortgaan met die lewe en die doodsvallei diep en donker. Ek kan dit binnegaan en deurgaan. Omdat Jesus die lewende is. Amen. Kom ons dank. Ons Vader, U praat en ons bly stil. En dan van hier te gaan en te getuig Jesus lewe in ons met hom. So bid en belei ons almal saam en doen ons dit ook saam met Magda Linneveld na die dood van haar ma. So sê ons ook saam met Marisa Vrous en haar mense na die troostdiens van haar pa. So belei ons in die wandelgange van die lewe. stuur ons op ons koers. In die napaase tyd, met die werklikheid van die paase evangelie, in hoofletters, in hart en gemoed geskryf, en op ons tong. By die klas, in die gang by die kantoor, by die saal in die aftreeoord, as ons opdraf vir 'n wedstryd. Wees ons genadig, o God, in napaase tyd, in die werklikheid, in Jesus naam. Amen. Broer en suster, voordat ek ons lied uit die liedskat van die kerk aankondig, wat ons hartlik saam gaan sing voor ons die uitstuurseën van die Here ontvang, twee notas. Op grond van die beerdkrag bied die vrou vir Christus, waarna hulle u uitnooi onder die afdak in die saal, kan hulle nie vir u 'n koppie tee of koffie aanbied nie, maar 'n glasie koeldrank of sap. Gaan maak daar 'n draai en moenie te haastig wees nie. En die tweede nota wat ek wil maak, omdat ek aanvanklik ons broer misgekyk het, hier agter Tjaart Henning hulle sit professor Dolf Brits, hy is die prinsipaal, Dolf, niet aangestel van die gereformeerde theologiese akademie. Prof Dolf woon aan die seekant in die Kaap omgewing van ons land, maar hy is nou meer hier, omdat ons sy baase hom hierheen roep. Prof Dolf, baie dankie vir wat u vir die teologiese opleiding van die kerke van die GKSA beteken, nagte en nagte en ure. Ek wil vra dat as Prof Dolf 'n oomblik te spaar het en ook saam met ons 'n glasie koeldrank kan gaan drink. Ek wil vra, John, jy en jou vrou, Dol, wil jy nie net terugkyk nie? John, steek net jou hand op. Net versigtig vir broeder John, hoor. Maar jy kan my môre vertel as dit nie goed gegaan het nie. Dol, wag net vir hulle hier by die ingangsportaal, en hulle vergesel jou vir nog 'n rukkie samesyn. En die ander lidmate, as julle vir Prof Dolf wil vra oor die GTA en curricula en wat gebeur met teologiese studente, dis hy wat vir u sal sê. Ons gaan staan en ons sing hartlik saam lied 415. Strofe 1 2 en 3 en daarna die uitstuurseën en ons amenlied tesame.
Thank you.
se seun uit die nummer 6 bladsye om Christus wil. Kind van God, die Here sal julle seun en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen.